Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Chiroqchidagi qishloq tug'ruqxonasida 10 kun ichida 2 nafar homilador ayol o'ldi. Qamoqda COVID-ga chalinganlar soni oshib bormoqda. Angrenda mahkumlar uchun karantin zonasi barpo etiladi. Buxorolik fermerlar hokimlik tomonidan sardobaliklarga qoramol yuborishga majburlanmoqda.
Sardoba uchun xayriyaga imkoniyatlaringiz bo'lsa, Sardobaga yuboringlar deb yozganmanda.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Elyor G'aniyev boshqa ishga o'tishi munosabati bilan transport vaziri lavozimidan ozod etildi. Bu haqda mahalliy matbuot xabar tarqatdi. Gazeta.uz va Kun.uz nashrlari hukumatdagi manbalariga tayangan holda Elyor G'aniyev prezidentning 5-avgustdagi farmoni bilan ozod etilganini ma'lum qildi. Biroq prezident farmoni hozircha rasman e'lon qilinmagan. Shuningdek, G'aniyev qaysi ishga o'tgani ham hozircha noma'lum. Elyor G'aniyev 1997-2002 yillarda tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri, 2005-2006 yillarda tashqi ishlar vaziri, 2006-2010 va 2012-2017 yillarda tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri sifatida ishlagan. 2010-2012 va 2019-2020 yillarda bosh vazir o'rinbosari bo'lgan. Elyor G'aniyev 2020 yil yanvarida Ochilboy Ramatov o'rniga transport vaziri etib tayinlangan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 7-avgust kuni videokonferens aloqa tarzida boshlangan 6-yalpi majlisida ta'lim to'g'risidagi qonun muhokama qilingan. Bu haqda Senat matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada ta'lim to'g'risidagi qonun 1997 yilda qabul qilingani va ta'lim sifatini ta'minlashga qo'yilayotgan bugungi talablarga javob bermay qo'ygani urg'ulangan. Qonunning yangi tahriri bilan ta'lim muassasasi xodimlari, ta'lim oluvchilar va ota-onalarning huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi, ta'lim jarayoni qatnashchilarining ijtimoiy himoyasi, ta'lim jarayonida mehnat qilayotgan minglab mutaxassislarning, millionlab ota-onalarning huquqiy maqomiga, ularning ijtimoiy muhofazasiga doir jihatlarga, ayni vaqtda majburiyatlariga oydinlik kiritilayotgani aytilgan. Joriy yilning sentyabr oyidan 2-3 va 4-chi kurs talabalari uchun o'qish onlayn tarzda boshlanadi. Bu haqda Respublika Oliy ta'lim kengashi raisi O'ktam Umurzoqov O'zA agentligiga ma'lum qilgan. Mulozim yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalasi juda murakkab bo'lib turganini e'tirof etgan. Mart oyidan buyon biz onlayn tizimida darslarni o'tkazyapmiz. Lekin xohlaymizmi, xohlamaymizmi, onlayn tizimi odatiy yuzma-yuz dars o'tish tizimining o'rnini bosa olmaydi. Hozircha sentyabr oyidan boshlab 2-3 va 4-chi kurs talabalariga o'qishni onlayn tarzda boshlaymiz. Oktyabr oyida 1-chi kurslarni ham qabul qilib olganimizdan keyin pandemiya sal yumshasa, unda balki an'anaviy tizimga yana qaytarmiz degan O'ktam Umurzoqov. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun o'tkazilajak test sinovlari sanasi hali aniq emas. Germaniya hukumati pandemiyaga qarshi kurashish uchun O'zbekistonga qo'shimcha ravishda yana 2 million yevro ajratdi. Ko'mak turlari va chora-tadbirlari ikki davlat o'rtasida muhokama qilinmoqda deyiladi Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasi 6-avgust kuni tarqatgan xabarda. Bundan avval iyun oyida ham Germaniya Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasiga 480 ming yevro moliyaviy ko'mak ko'rsatgan edi. Qo'shma Shtatlar Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga aloqador milliarder Igor Kolomoyskiyning Texas va Kentuckidagi shirkatlarini davlat foydasiga musodara qilmoqchi. AQSh Adliya vazirligi 6-avgust kuni sudga Igor Kolomoyskiyning mol-mulkini musodara qilish talabi bilan ariza kiritdi. Adliya vazirligi Kolomoyskiy va uning hamkori Gennadiy Bogolyubovni privat bankdan pul yuvish orqali milliard dollarlab mablag'larini noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblamoqda. Washington Post gazetasining yozishicha Kolomoyskiyning advokati Michael Sullivan o'z himoyasidagi odam Adliya vazirligi ayblovlarini inkor qilayotganini bildirgan. Twitter korporatsiyasi 6-avgust kuni davlat idoralari, yuqori lavozimli amaldorlar, davlat ommaviy axborot vositalari va davlat bilan bog'liq nashrlar, ularning bosh muharrirlari va asosiy vakillarining ijtimoiy tarmoqdagi akkauntlariga belgi qo'yib borishi haqida e'lon qildi. Korporatsiya xabarnomasida aytilishicha, bu ish Twitter foydalanuvchilari va davlat vakillari o'rtasidagi muloqotni osonlashtirish hamda ko'proq shaffoflik bo'lishi uchun qilingan. Hozirda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zolari bo'lgan 5 mamlakat, shu jumladan Rossiyaga aloqador akkauntlargagina belgi qo'yilmoqda. Davlat rahbarlarining shaxsiy akkauntlariga belgi qo'yilmagan. Biroq, masalan, Oq uy yoki Britaniya bosh vaziri rasmiy akkauntlarida bunday belgilar bor. AQShda 6-avgust kuni 2060 kishi COVID-19dan vafot etdi. Bir kunda 58 ming kishida koronavirus aniqlandi. Ekspertlarga ko'ra, 6-avgustdagi ko'rsatkichlar Oq uyning virus tarqalishini oldini olish bo'yicha harakatlari muvaffaqiyatsizlikka uchraganini namoyish qilmoqda. AQShda bir kunda koronavirusdan 2 ming kishi o'lgani holati so'nggi marta 7 mayda qayd etilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chiroqchidagi qishloq tug'ruqxonasida 10 kun ichida 2 ta homilador ayol o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasining Chiyali qishlog'idagi bo'limi tug'ruqxonasiga 3 avgust oqshomida kuchli tug'loq bilan olib kelingan 39 yoshli ayol va homilasi nobud bo'ldi. Ozodlik gaplashgan mazkur bo'lim boshlig'i Gulbahor Razokova tuman prokuraturasi homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlagani, ekspertiza xulosasi chiqmagunicha o'lim sababi haqida ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Marhuma yaqinlari esa fojiada tug'ruqxona xodimlarini ayblamoqda. Ular iddaosicha shu kuni tug'ruqxonada ginekolog vrach bo'lmagani sabab ayolni malakasiz xodimlar tug'dirishga uringan va ayol bachadonidan ko'p qon ketishi oqibatida nobud bo'lgan. Bu Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasining Chiyali tumani bo'limida so'nggi 10 kun ichida ro'y bergan ikkinchi o'limdir. 28 iyul kuni kuchli toksikoz bilan kasalxonaga olib kelingan 22 yoshli homilador ayol ham ayni bo'limda vafot etgan. Bu marhuma yaqinlari iddaosi o'lim noto'g'ri ukol urilgani oqibatida sodir bo'lgan. Chiyali tug'ruqxonasi boshlig'i Gulbahor Razokova ozodlik bilan suhbatda shifokorlarning astoydil harakatlariga qaramasdan ona va uning chaqalog'i ham hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Razokova malakali vrachlar bo'lganida ona bola tirik qolgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. O'lishi mumkin emas edi bunaqa holatda. O'rta tibbiyot xodimlari tug'dirishgan, homila bilan qon ketgani sababli o'lgan. 1996 yildan beri shu tug'ruqxonada ishlayman. Bundan ham qiyin holatlarda bemorlar hayotini saqlab qolganmiz, deydi Razoqova. Aytilishicha Chiroqchi tumani prokuraturasi qo'shaloq o'lim yuzasidan tergovga qadar surishtiruv boshlagan va tibbiy ekspertiza tayinlagan. Hozircha ozodlik ixtiyorida bu jarayonga oid ma'lumot yo'q. Bu Chiroqchining Chiyali qishlog'idagi tug'ruqxonada so'nggi 10 kun ichida o'lim bilan tugagan ikkinchi holatdir. 28 iyul kuni kuchli toksikoz bilan kasalxonaga olib kelingan 22 yoshli D.U. ham hayotdan ko'z yumgandi. 2 oylik homilasi bo'lgan mahkumaning qarindoshlari vrachlarning yosh ayolga noto'g'ri ukol qilgani o'limga sabab bo'lganini aytishadi. Immunitetini kuchaytiradi deb birdaniga 3 ukol qilishdi. Reaksiya berib, hushidan ketib qoldi. Shu kuni o'ziga kelmasdan uning joni uzildi, deydi marhumaning ismi ochiqlanishini istamagan qarindoshi. Chiyali tug'ruqxonasi rahbari Gulbahor Razoqova 28 iyul kungi o'limga ham tibbiyot xodimining noprofessional harakati sabab bo'lganini e'tirof qildi. Vrach nazoratsiz ukol qilingan. Kasalxonaning bolalar bo'limida ishlovchi ginekologiyadan umuman xabari yo'q bemorga vrach o'zi olib kelgan natriy xlor bilan essensial ukolini urgan. Ustiga ustak baralginni ham tomiriga tiqqan. Uning vrach nazoratsiz ukol qilishga haqqi yo'q edi. Birinchidan, u bolalar bo'limida ishlaydi. Ikkinchidan, vrach nazoratsiz shu ishni qilgan, deydi Razoqova. Bu o'lim yuzasidan prokuratura surishtiruvining qanday xulosaga kelgani, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan ochilmagani hozircha ozodlikka ma'lum emas. Qarindoshlarning ozodlikka bildirishicha ular noto'g'ri ukol qilgan hamshira ustidan shikoyat bilan prokuraturaga murojaat qilmaganlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inlarida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ko'p ta'kidlagan. Chiroqchi tumanida Gulbahor doktor deb nom chiqargan Chiyalidagi tug'ruqxona boshlig'i Gulbahor Razokova ozodlik bilan suhbatda 80 ming aholiga ega Chiyali qishlog'iga 23 o'rinli shifoxona kamlik qilishi, qishloqda malakali shifokorlar yo'qligi, bolalarning ham saviyasi talabga javob bermasligini ta'kidladi. Bizning qishloqda 80 ming aholiga 23 o'rinli shifoxona bor. Shulardan 10 o'rin tug'ruqxona, 10 o'rin bolalar, qolgani terapiya. Bemorlarni yotqizishga joy ham topilmaydi ba'zida. Shifokorlar saviyasi talabga javob bermaydi. Mutaxassis vrach yetishmaydi. Hamma ishni o'rta tibbiyot xodimlari qilib yotibdi. Aholi soni o'sib boravergani sayin shifoxonadagi o'rinlar soni qisqarib boryapti, deydi Razoqova.
O'zbekiston salomatlik.
Qamoqda COVID-ga chalinganlar soni oshib bormoqda. Angrenda mahkumlar uchun karantin zonasi barpo etiladi. Shu yilning 4-avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasida o'tgan operativ majlisda bu haqda ma'lum qilingan. Nomi oshkor qilinishni istamagan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, yaqin orada Toshkent viloyatining Angren shahrida 3000 kishiga mo'ljallangan karantin zonasi barpo etiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Karantin zonasi barpo etish yuzasidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kapital qurilish boshqarmasi hamda boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan loyihalashtirish ishlarini boshlangan. Shuningdek, alohida jazoni ijro etish muassasalaridan COVID-ga chalingan mahkumlarga xizmat ko'rsatishni ko'zda tutuvchi sanitariya markazlari tashkil qilinadi. 4-avgust kungi yig'ilishda bevosita qatnashgan Ichki ishlar tizimi mulozimi ozodlikka shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan bu majlisda ochiqlangan ayrim qarorlarni ma'lum qildi. Guin rahbari Adilov Toshturmada mahkumlar uchun COVID markazini yaratish maqsadida 300 million so'm, 4 kislorod baloni, 6 pulsometr va bir necha evil apparati ajratilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mahalliy va xalqaro donorlar hisobidan tizim uchun koronavirusga qarshi preparatlar va Xitoyda ishlab chiqarilgan test moslamalari xarid qilinadi. Toshturma komendanti Abdurasul Majidovga bu masalada ko'rsatmalar berildi, dedi nomi sir qolishini so'ragan Ichki ishlar vazirligi mulozimi. 4-avgust kuni yig'ilish ishtirokchisining unga keltirilgan raqamlarga tayanib aytishicha, O'zbekiston jazoni ijro etish muassasalarida COVID-ga chalingan xodim va mahkumlar soni ortib bormoqda. Xususan, operativ majlisda Buxoro viloyatining Qorovulbozor tergov izolyatorida 70ga yaqin mahkum va tezkor vakil, qorovul qo'shinlari askarlari yuqumli infeksiyani yuqtirganlikda gumonlanib, karantinga olingani aytilgan. Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasi va Olmaliq shahridagi jazoni ijro etish muassasalarida ham yig'ilishda keltirilgan raqamlarga ko'ra 20 nafar ishchi xodim va mahkumga koronavirus tashxisi qo'yilgan. Boshqa qamoqxonalar, xususan Zangiota tumanidagi ayollar koloniyasida koronavirus tarqalgan-tarqalmagani haqida hozircha ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q. Ichki ishlar vazirligining Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 1-sonli tergov izolyatori kuchaytirilgan karantin tartibiga o'tdi. Muassasani qo'riqlovchi Milliy gvardiya, qorovul qo'shinlari askarlari hamda 7 nafar mahkumlar koronavirus yuqtirish gumoni bilan karantinga olingan. Bir necha xodimlarimiz gospitalizatsiya qilindi. Sud jarayonlari Toshturma va sud mahkamalari o'rtasida tashkil qilingan onlayn video aloqa ko'rinishida tashkil etilyapti. Karantin me'yorlariga qat'iy amal qilinmoqda. Tez orada bu falokatdan qutulishimizga umid qilamiz, dedi ozodlik savoliga qisqa javob bergan muassasa maxsus qismi boshlig'i mayor Qahramon Hasanov. Xalq tilida Toshturma deb ataladigan mazkur muassasaning kanselyariya bo'limi xodimasi Chaman Mo'minovga ko'ra, mahkumlar uchun jo'natmalar, banderol va oziq-ovqatlar qabul qilinishi to'xtatilgan. Karantin munosabati bilan mahkumlar yaqinlari va advokatlari ko'risha olmayapti.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyat Peshku tumanidagi fermerlar Sardoba fojiasidan jabr ko'rganlar uchun qoramol olib berishga majburlanmoqda. Tuman fermerlar kengashi mulozimi har bir fermerga SMS yuborib, sigir va buzoq olib kelishini aks holda hokimning huzurida javob berishdan ogohlantirgan. Ozodlikka bu xabarni yuborgan fermerlar bug'doy rejasini zo'rg'a bajargan bir paytda hokimlikning bu talabi o'zlariga og'ir tushayotganini bildirdi. Ozodlik bog'langan tuman hokimi Amrillo Nazarov sardobaliklarning uylarini ta'mirlab berish ortidan ularning falokatda yo'qotgan chorvasi o'rnini to'ldirish uchun fermerlardan qoramol berishni so'raganini e'tirof etdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Hokimlik tazyiqidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan peshko'lik fermerlardan biri 5-avgust kuni tuman fermerlar kengashining chorvachilik bo'limi boshlig'i Shavkat Ergashevdan mobil telefoniga yuborilgan SMS suratini ozodlikka yubordi. Bugun Sardoba uchun sigir yoki buzoq yuboring yoki kechqurun hokimning yoniga kiring, deyiladi bu ogohlantiruvda. Bu xabarning skrinshotini ozodlikka taqdim qilgan fermerga ko'ra, Shavkat Ergashev g'alla va paxtachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarga ham ayni buyruqni yuborgan. 2020 yil dehqonchilik uchun juda og'ir keldi. G'alla shartnomasini bir amallab to'ldirdik, lekin o'zimizga ham, ishchilarimizga ham hech narsa qolmadi. Bu yilgi mehnatimizdan bir so'm daromad ololmadik. tuman fermerlar kengashidan kecha SMS xabar oldim. Unda yozilishicha Sardobaga yuborish uchun bugundan qolmasdan har bir fermer qoramol yetkazib berishi majburiy ekan. Agar bermasa kechqurun tuman hokimiga shaxsan uchrashish aytilgan. O'zimiz bug'doydan daromadsiz chiqqan bo'lsak, sog'ib ichadigan sigirimizdan boshqa molim bo'lmasa, men qayerdan hokimga qoramol topib beray, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham Shavkat Ergashevdan shu mazmundagi SMS olganini tasdiqladi. Agar 5-6 ta ma'lum bo'lsa, mayli sadaqa deb berib yuborardim. O'zi shunda ham karantin paytida kam ta'minlangan oilalarga qarashib kelyapmiz. Borda bor, yo'qda yo'q. Bilmadim, suv yaxshi bo'ldi, lekin bu yil bug'doyimiz o'tgan yilgidan 3 baravar kam hosil berdi. Reja to'lmadi. Boshqa fermerlardan sotib olib bir amallab rejani bajardim. Bitta sigir olib berishga endi quvvatim qolmadi. Bo'lmasa hokimning oldiga kiring debdi. Kirsak nima derdi? Topib ber, bo'lmasa yeringni olaman deydi. Shunga boshim qotib qoldi. Va Shavkat Ergashev qo'ng'iroqlariga javob bermayapman. Aniqrog'i qochib yuribman, deydi fermer. Peshku tumani fermerlar kengashining chorvachilik bo'limi boshlig'i Shavkat Ergashev fermerlarga sigir va buzoq olib kelib topshirish haqida SMS yozganini tan oldi.
Sardoba uchun xayriyaga imkoniyatlariz bo'lsa, Sardobaga yuboringlar, deb yozganman-da. Endi har kim o'zini niyati, yuragida bo'lsa, Sardobadagi o'sha nima uchun xayriya uchun yuboringlar, deb yozganman. Mana bu yerda misol uchun aka, mana o'zimizda ham bu kam ta'minlangan kambag'allarga ham misol uchun fermerlar tomonidan hamma narsa berilyapti. Endi Sardobaga ham xuddi shunday, agar imkoniyatlaring bo'lsa Sardoba uchun yuboringlar dedimda.
Shavkat Ergashev o'zining SMS xabaridagi yoki kechqurun hokimning yoniga kiring so'zlarini yozganini tan olmadi.
Yo'q, unda yozilgan yo'q.
Shavkat Ergashev ozodlikning keyingi savollariga javob bermay aloqani uzib qo'ydi. Peshku tumani hokimi Amirullo Nazarov sardobaliklar uchun tuman bitta mahalla uylarini ta'mirlab bergani va aholining falokatda yo'qotgan chorvasi o'rnini to'ldirish uchun chorvador fermerlardan ixtiyoriy ravishda qoramol berishni iltimos qilganini tan oldi.
Demak, endi sardobaga yordam uchun biz uy ta'mirlab berdik, o'zimiz ixtiyoriy ravishda. Endi o'sha yerdagi sardobadagi oilalar bironta molam xolam qolmaganda, o'sha bitta mahallasi. Shunda hozir chorvachilik fermerlari, fermer faqat chorvachilarga, boshqa fermerga emas, chorvachilik fermer xo'jaliklariga ixtiyoriy ravishda mana shu faxvador ko'mak jamg'armasi hisobidan mana shu sardobaga haqiqatan mol berish qilganmiz. Shunga biz tavsiya berganmiz, faqat u majburiy qilgan emas bu tavsiya. Fermerlar bergan, yuborganmiz, yana yuboryapmiz aka.
Dedi tuman hokimi Amirullo Nazarov. O'zbekistonda fermer va tadbirkorlarning turli xil xayriya ishlariga majburlanishi haqida ozodlik ilgari ham ko'p xabar bergan. Jumladan, 5-avgust kuni Qashqadaryo viloyat Koson tumanidagi fermer va tadbirkorlar kam ta'minlangan oilalarga hayitlik uchun mol, qo'y, parranda va quyon berishga majburlanganini aytgan edi. Dastur davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati prezidentga arz qilgan ishchilarga hayitlik berilmaganini pandemiya bilan izohladi. Urug'zorliklar mahallaning Toshkent viloyatiga qo'shilishiga oid prezident ma'qullagan rejaga norozilik bildirmoqda. Prezidentning kuyovi O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan Xitoy dorisini koronavirus bemorlariga tarqatmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
3-avgust oqshomida mamlakat prezidentiga Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati ustidan video shikoyat yozib, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan ishchilar vakili zavod rahbariyatini yolg'onchilikda aybladi. Ishchilar o'z video murojaatida Qurbon hayiti munosabati bilan an'anaviy yordam puli bu yil berilmagani hamda zavodda yo'l qo'yilayotgan boshqa kamchiliklar to'g'risida gapirgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tun qorong'usida yozilgan 2,5 minutli videoda taqriban 30 kishi erkaklar va ayollar aks etgan. Video yuziga tibbiy niqob taqqan ayollardan birining gapi bilan boshlanadi. U yig'ilganlar prezidentga zavodning 7000 ishchisi nomidan murojaat qilayotganini aytadi. Ayol zavod rahbariyati qurbon hayiti munosabati bilan an'anaviy yordam puli bu yil berilmaganidan shikoyat qiladi. Ayolning aytishicha, ular masalani kunduzi hal qilish uchun korxona bosh direktori qabuliga kirishga uringan. Biroq ayolning aytishicha, esinbidan qorovullarni qo'yib tashlagan, shuning uchun kunduzi iloji bo'lmaganidan ikkinchi smenadan chiqqanlaridan keyin soat 12:00 da murojaat qilishga majbur bo'lishgan. Norozi ishchilarning yana bir vakili boshqa ayol pul u yoqda tursin quruq yozuv bilan ham qurbon hayiti bilan tabriklab qo'yishmadi. Axir zavodning tayyor monitori turibdi, dedi. So'z navbatini yana birinchi ayol olib, zavodni avvalgi rahbariyat boshqargan paytda bayram pullarini berishda hech qachon uzilish bo'lmaganini aytadi. Ozodlik prezidentga video murojaat yo'llagan faol ayollardan biri Feruza Umurzoqova bilan 6 avgustda gaplashdi. Umurzoqova bilan suhbat arafasida 5 avgustda Farg'ona shahar hokimligi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi vaziyat yuzasidan o'z Telegram kanalida bayonot tarqatdi. Unda zavodda bugungi kunda 7003 nafar xodim faoliyat yuritib kelib, ularga har oyda 3-3,5 million so'm o'rtacha ish haqi o'z vaqtida to'lab kelinmoqda, deyilgan. Feruza Umurzoqova hokimlikning bu bayonotini yolg'on deb atadi. Shaxsan men 1 800 000, 2 million so'm oylik olaman, dedi u. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limi boshlig'i Alisher Abdullayev 6 avgustda ozodlik savollariga javob berarkan, Farg'ona shahar hokimligining bayonotida keltirilgan o'rtacha oylik to'g'risidagi ma'lumotni hujjatlar bilan isbotlashga tayyorligini bildirdi. Hokimlik bayonotida o'tgan Ramazon hayiti bayramida har bir xodimga mukofot pullari to'lab berilgani eslatilgan. Ishchi ayolning aytishicha esa, nafaqat o'tgan yil Ramazon hayitida, balki har bayram munosabati bilan bayram puli berilib kelgan. Biroq Feruza Umurzoqovaning aytishicha, har yili mehnat ta'tili oldidan beriladigan yordam puli ham bu yildan bekor qilingan. Farg'ona shahar hokimligi o'z bayonotida yordam pullarining to'xtatilishini pandemiya davrida zavodda ishlab chiqarilgan yonilg'i mahsulotlariga talab keskin kamayganligi sababli daromad miqdoriga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatgani bilan izohlagan. Xuddi shunday izohni Ozodlik zavod kadrlar bo'limi boshlig'i Alisher Abdullayevdan ham eshitdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidagi vaziyat to'g'risidagi batafsil ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'rik zorliklar o'z dahasining Toshkent viloyatiga qo'shilishiga oid prezident ma'qullagan rejaga norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 6 avgust kuni soat 11:00 Uchtepa tumani O'rikzor dahasining 3 mahallasi, O'rikzor, Ko'ksaroy va Zarafshon mahallalari aholisi vakillari O'rikzor dahasini Zangiota tumaniga qo'shish rejasiga norozilik bildirib, O'rikzor mahallasi markaziga yig'ildi.
Noto'g'ri qaror o'ki. Qara
xalq bilan, yer bilan o'zing ishlash, hamma gap chertigansan. Jahon chertigan. Qaysi bir maslahatchilari prezidentimizga dushmanlik qilyapti? Prezident chertasini deyapti.
Ushbu norozilik chiqishida qatnashgan O'rikzorlik yigitga ko'ra, 3 mahalladan taxminan 300 nafar odam O'rikzor mahallasiga yig'ilgan. Bugun ertalab soat 11:00 edi. O'rikzor dahasidagi 3 mahalla odamlari O'rikzor mahallasida joylashgan 3-chi g'om binosi oldiga bordik. Kecha televizorda O'rikzor dahasidagi 3 mahalla Zangiotaga qo'shilishi haqida eshitdik. Shunga norozilik bildirib chiqdik. O'rikzor mahallasi dahamiz markazida joylashgani uchun shu yerga bordik. O'rikzorning Zangiotaga qo'shilishiga hamma norozi, hamma qarshi dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan O'rikzorlik. O'rikzor mahallasi faollaridan biriga ko'ra, norozilar arzini eshitish uchun tumanning barcha rahbarlari voqea joyiga kelgan. Uchtepa tuman hokimi, tuman prokurori, tuman IIB boshlig'i, tuman DXX boshlig'i, tuman hokimi o'rinbosarlari hammasi kelishdi. Tuman hokimimiz Farhod aka bu hali loyihaligi, hali tasdiqlanmaganini aytib, xalqning shikoyatini shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga yetkazaman deb va'da berdi. Shundan keyin odamlar tarqaldi. Endi bilmadik, ko'ramiz nima bo'lishini, lekin xalqning hammasi norozi. O'rikzorda 20 ming odam yashaydi. Shu 20 mingning hammasi norozi dedi O'rikzor mahallasi faoli. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda Uchtepa tuman hokimi Farhod Abdullayev norozilarni tinchlantirayotgani aks etgan.
Mahalla aktivlari bilan taqlashlik bo'ldi. Hozirgi bu narsalar hammasi shu qonuniy qog'ozga tushirib bular taklifligini ko'rdik. Bu e'tirozlar hammasini hozir sizlarni qonuniy vakil sifatida kelishib hozir bemalol xotirjam bo'lib uylarga boraveringlar. Biz sizlarni eshitdik mana agar ishonsanglar mahalla raislari, mana Xo'jagan, Jo'xobiragan, Xabalik bilan birlashib gaplashib buni darrov yetkazdik.
O'rikzor mahalla yig'ini xodimlaridan biriga ko'ra, o'rikzorliklar agar o'z hududi poytaxt tasarrufidan chiqarilsa, ko'p narsani yo'qotishini bilgani uchun norozilik bildirmoqda. O'zi o'rikzorda asli toshkentliklar, ya'ni eski shahar Xadradan ko'chib kelganlar yashaydi. Butun ota-bobolari shaharlik bo'lib kelsa-yu, birdaniga qishloqlikka aylansa, hech kimga yoqmaydi-da bu. Bizning aybimiz betonkaning bu tomonida bo'lganimiz. O'rikzor Zangataga qo'shilsa, mahalla ahli ko'p narsa yutqizadi. Ko'p o'zgarishlar bo'lishi kerak. Kadastr hujjatlari, odamlarning boshqa hujjatlari o'zgaradi. Odamlarimiz viloyatga qo'shilsak, bolalarni yaxshi o'qishga joylashtira olmasligini aytayapti. Yaxshi maktabda o'qita olmasligini aytayapti. Viloyatning bolalarini shahar qabul qilmaydi. Propiskaga qaraydi. Toshkentga ishga joylashishda ham muammo bo'ladi. Shuning uchun bizga yomon tomoni juda ko'p dedi O'rikzor mahalla yig'ini xodimi. Uchtepa tuman hokimligining ozodlik bog'langan xodimi o'rikzorliklar shikoyati borasida shahar hokimligiga yetkazilgani va natijasi matbuotda e'lon qilinishini aytdi. Ayni paytda bu mulozim o'rikzorliklar o'zi va bolalari taqdirini belgilaydigan bunday rejaga munosabat bildirish, xususan unga o'z e'tirozini ifodalashga haqli ekanini bildirdi. Shahar bosh rejasi xalq fikri o'rganilib, ular inobatga olingandan keyingina tasdiqlanishi kerak. Odamlar bu rejaga munosabat bildirishga haqli dedi Uchtepa tuman hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi. Hukumat rejasiga ko'ra poytaxtning 1010 gektar hududini Toshkent viloyatiga o'tkazilishi belgilangan. Ayni paytda Toshkent viloyatidan poytaxtga 10196 gektar yer maydoni qo'shilishi rejalashtirilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra Mirziyoyev takliflarni ma'qullagan. Prezident o'z yozishicha, yangi o'zgarishlar orqali Toshkent viloyati tumanlari va shaharlarining o'zaro chegara hududlaridagi nomutanosibliklarga barham berilib, aholiga qulaylik yaratish maqsadi ko'zlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning IBMTdagi elchisi Kelli Kraft Eronni terrorizmni moliyalashtiruvchi jahondagi birinchi raqamli davlat deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bundan avvalroq AQSh davlat kotibi Mike Pompeo AQSh keyingi haftada BMT xavfsizlik kengashida Eronga qurol aslahi sotishga yo'l qo'yilgan embargoni uzaytirishni ovozga qo'yishini ma'lum qilgan edi. Elchi Kraft Rossiya va Xitoy kengashidagi veto huquqlaridan foydalansa, terrorizmni moliyalashtiruvchi birinchi raqamli davlatning homiysiga aylanishidan ogohlantirdi. Kraft Washington, Rossiya va Xitoy yaqin sharqda tinchlikni saqlash ahamiyatini anglashiga umid qilishini aytdi. Ayni paytda elchi Rossiya va Xitoy haqida gapira turib, ular o'z chegaralari tashqarisida tartibsizlik, mojaro va to'stopolonni targ'ib qilishda davom etadi. Shunday ekan, ularni burchakka haydashimiz kerak, dedi. 5 avgust kuni Pompeo Eronga qurol sotishga qo'yilgan cheklovni uzaytirish bo'yicha AQSh rezolyutsiyasi BMT xavfsizlik kengashida ovozga qo'yilishini ma'lum qilishi ortidan Kraft va AQSh davlat departamentining Eron bo'yicha maxsus vakili Brayan Huk matbuot anjumanini o'tkazdi. Anjumandan bir necha soat o'tib Huk iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Rossiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari 15 davlat a'zo xavfsizlik kengashida AQSh rezolyutsiyasi yetarlicha ovoz to'plasa, unga veto qo'yishini bildirgan. Ikki vazir o'tgan oyda BMT bosh kotibi Antoni Guterishga yozgan maktubida AQShning Eronga qarshi siyosatini keskin tanqid qilgan edi. 5 avgust kuni Pompeo Eronga qurol sotish istagidagi davlatlar navbatga turayotgani, bu holat yaqin sharqni yanada beqarorlashtirishi, Yevropa va Isroilga tahdid solishi, qolaversa amerikaliklar hayoti uchun xavf tug'dirishini aytdi. Washingtonga ko'ra, agar amaldagi embargo oktyabr oyida o'z yakuniga yetgandan keyin Eron qurol-aslahi xarid qilishiga va sotishiga xavfsizlik kengashi to'sqinlik qilmasa, Eronga qarshi barcha BMT rezolyutsiyasi qayta joriy qilinadi. BMT rezolyutsiyalarini qayta tiklash mexanizmi 2015-yilda dunyoning qudratli davlatlari va Eron o'rtasida Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvda belgilangan. Rossiya, Xitoy hamda Tehron bilan erishilgan kelishuvni imzolagan boshqa davlatlar AQSh ortga qaytish mexanizmini ishga solishga haqli emasligini aytmoqda. Sababi 2018-yilda Tramp ma'muriyati kelishuvdan chiqib, Eronga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilgan. Bunga javoban Eron kelishuv doirasida o'z bo'yniga olgan majburiyatlariga amal qilishni to'xtatgan edi. Britaniya, Fransiya va Germaniya Eronga qurol sotishga qo'yilgan embargo muddati tugayotganidan xavotirda. Ammo ular Eronning yadroviy muzokaralardan butunlay voz kechishiga yo'l qo'ymaslik uchun murosa topishga urinmoqda.
Ozodlik.
Dastur davomida manzil koloniyasi mahkumi smartfon tutgani uchun yalang'och yechintirildi, sochi olindi. Chegaradagi o'zbekistonlik migrantlar Rosgvardiya chizig'ini yorib o'tishga urindi. Xitoydagi talabalar murojaati ortidan ularni vatanga qaytarish uchun charter reys qo'yildi. Toshkent hokimi Ortiqxo'jayevga qarashli Imzo Akfa ishchilari karantinda yotog'i bilan ishlatilmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
5-avgustdan Rossiyada tahsil olayotgan xorij talabalarga ta'til paytida, shuningdek o'qishdan bo'sh vaqtda maxsus ruxsatnoma va patentlarsiz ishlashga ruxsat berildi. Rossiya ta'lim vazirligi e'lon qilgan xabarga ko'ra, chet ellik talabalar ishga joylashish uchun ish beruvchiga faqat o'qish joyidan ma'lumotnoma taqdim etishi yetarli bo'ladi. Bu yangi tartibning kuchga kirishi uchun Rossiya qonunchiligiga tegishli o'zgartishlar kiritildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bundan buyon Rossiya Federatsiyasi hududida barcha oliy o'quv yurtlari va kasbiy ta'lim bilim yurtlarining kunduzgi bo'limlarida tahsil olayotgan xorij grajdanlari o'qishdan bo'sh vaqtda ishga joylashishi mumkin. Xususan ta'lim muassasasi hududidan tashqarida, deyiladi Fan va Oliy ta'lim vazirligi matbuot xizmati rasmiy bayonotida. Bu qonun kuchga kirgunga qadar chet ellik talabalarning ta'til yoki o'qishdan bo'sh vaqtida faqat o'zi o'qiyotgan universitet yoki kollejga qarashli xo'jalik korxonalari va muassasalarida patentsiz ishlashga ruxsat berilgan edi. Talabalar boshqa ish beruvchilar bilan mehnat shartnomasini tuzish uchun albatta mehnat muhojiri sifatida patent rasmiylashtirishi va oylik to'lovlarini amalga oshirib borishi lozim edi. Yangi federal qonunga ko'ra rossiyalik ish beruvchi talabalarga ish berish uchun maxsus ruxsatnoma olishi yoki nazorat idoralariga hisobot berishi shart emas. Rossiya ta'lim vazirligi rasmiy saytida o'qish tugashi bilan ish beruvchi va xorijlik talaba o'rtasidagi mehnat shartnomasi bekor qilinishi ham ta'kidlangan. Moskvadagi Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot fakultetining 4-chi bosqichida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalardan biri Begzod Ozodlik bilan suhbatda yangi tartibning mamlakatda ta'sir olayotgan 10 minglab o'zbek talabalarga katta yengillik yaratishini aytadi. Stomatologiya bo'limida o'qiyman. Yillik kontrakt to'lovim 410 ming rubl. Yana 20-30 ming turar joy va boshqa xarajatlarimga ketadi. Kontraktimning yarmidan ko'pini o'zim to'layman. Biror joyga ishga bormoqchi bo'lsang, masalan, restoranga, patent so'raydi. Taksichilik qilaman, klinikalarga chaqirishadi, podrabotka qilishga boraman. Ammo hammasi noqonuniy. Albatta, bu talabalarimiz uchun juda yaxshi. Rudenning o'zida 800 dan ziyod o'zbekistonlik o'qiydi. Bu juda katta foyda biz uchun. Ota-onamizga og'irligimiz tushmaydi. Hech bo'lmaganda yeb ichish, kiyinishimizga pul topib turamiz. Men qo'shimcha ish topolmasdan 2-chi kursdan haydalib ketgandim. 1 yildan keyin tiklandim. Men kabi kontrakt to'lashga yo 1-2 so'm ishlab topishga qiynalib yurgan yurtdoshlarimiz juda ko'p. Ammo bu hamma ish beruvchi talabalarga ish berishga shoshiladi degan ham emas. Vaqt ko'rsatadi bu qonunning amalda qanday ishlashini, dedi Begzod. Oxirgi yillarda O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchilikda. va yil sayin bu ko'rsatkich oshib bormoqda. Rossiya va oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Marina Barovska 2019 yili mamlakatda 26,5 ming o'zbekistonlik tahsil olganini bildirgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati Olmaliq shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Dilnora O'rozbayevaning aytishicha, ayni paytda uning bemor o'g'liga kerak bo'lgan dorilarni aptekadan topish juda qiyin, topilganda ham juda qimmatlashib ketgan. Dilnora O'rozbayeva bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammolarimiz shu bo'lamiz, faqat shu operatsiyasini o'tkazib olsak, xudo xolasa, shu dorilarni qidirib qoldik hozirgi paytda, mana bu pandemiya paytida.
Nima bilan kasal o'g'lingiz?
O'g'lim ko'chkasi qurigan, peresatka qilishimiz kerak.
Bunday kasallar faqat o'sha gemodializ bilan yashaydi?
Bular уже обращённые, endi faqat gemodializ bilan, shu gemodializ olmasa bo'g'ilib qolishadi, yurak to'xtab qolishi mumkin deb bo'y vaqt. Ko'chka atkaz qoradi, suv yig'ilib ketadi, epiteliyalarga suv yig'iladi, yurakka, o'pkaga. O'shaning uchun avaylar yuribmizda mana.
Xo'p, nima, gemodializ yo'qmi, nimada muammo?
Gemodializimiz bor. Gemodializga keladi, anaqalari bor. Qon dorilarimizda qiynalib qolyapmiz, mana hozir giparin, giparin o'zi arzimagan pul turadi, 18,000-20,000. Hozir endi keldi, aptekalarga yetkazib kelishdi, 300,000-gacha qo'lga chiqib ketdi giparinlar. Estagen, Epo-10, ana shu dorilarimiz yo'q. O'sha qon ko'taruvchi dorilarimiz har dializdan keyin qoni 50-ga chiqib ketadi, 87-ga zo'rg'a ko'taruvchi yana 50-ga tushib ketyapti. Mana operatsiyaga tayyorgarlik qilib endi komissiyaga tushishdik, karantin bo'lib qoldi. Mana ko'pchilik yaxshi insonlarni, sizlarga o'xshagan insonlarni yordami bilan ehson qilishgandi hayitda, shundan 18 million pul yig'ilgandi. O'sha pulga polnosti obследование qildirib, o'sha analizlari bormi, DNKlarni qildirdik, o'sha uzi bormi, rentgeni bormi, xullas hamma analizlari bilan ish qilib, hali shu pulda ham muammo bo'lib qoldi. Shu endi operatsiyasiga shu muammomiz, shu dorilarni aptekalarda bo'lib tursa, qidirmasak degandikda, F8 aniq filtr olamiz. Shu mana shu gemodializdagi kasallarni hammasiga ketadigan dorilarni sal arzonroq qilishsa, bitta estagenni o'zi 200,000, bitta Eponni o'zi 100,000, o'shanga sal qiynalib qoldik. Chunki bolalarga vaqtida quyittirmasangiz, qoni tushib ketib, oqqonga aylanib ketishi mumkin. Endi bitta farzandi bor, eng avvalo Xudoning rahmi kelsin. Har bandaga ham, hammani qatorida meni ham farzandimmi, shifosini bersin, hech kim kasal bo'lmasin.
Donor bormi? Donor?
Donori bor, donor bor. Donor tayyor. Faqat komissiya bo'lsa, qaraman, aniq ochilsa bo'ldi. Donorimiz ham tayyor, shu endi faqat shu muammomiz shu. Tanish, bilish, qarindosh, urug', quda, anda, ishqib, hamma bilgan, bilmagan o'sha anaqadan bankdan plastik ochtirdik, bizga hamma yordam qildi. Xudoga ming qatla shukr, topganlarni barakasini bersin, ilohim hammalari tan joni sog' bo'lsin.
Hozir mana shu sizni mesh tushunganim, aptekalarda shu Epo, Germani, Espogen, Kosmofer dorilari yo'q-a?
Kamda qimmat bor. Masalan, Kosmofer 5tagina Kosmoferingizni, masalan, biz 5ta Kosmoferni через день oladigan bo'lsak, 10 kunga olamizmi? 10 kunlik dorimiz 420,000. Mana Kosmoferda haqiqatda qimmat dorida endi. Endi faqat shu Sog'liqni saqlash vazirligidan o'sha faqat shu dorilarni xalq uchun, xalq qiynalmasligi uchun ozgina arzon qilib berishsa, aptekachilarimizga ham insof berib, mayli 20%gacha qo'yiladi. Insof sayin baraka, hammaga kelgan to'y hozir. Shunga ozgina sal mayli tushirib, narx-navosini mundoq sal xalqqa yordam berishsa bo'lardi, xalq ham qiynalib ketdi. Lekin rahmat, bizning olmonlik vrachlariga hech qandoq bir anaqam yo'q. Baraka topishsin hammasi. O'sha poliklinikadagi vrachimiz bormi, priyomdagi? Priyomdagi urolog bormi, nefrolog bormi, terapevt bormi? Hammasi tik oyoqda. hammasi tik oyoqda. Rahmat, ming rahmat hammasiga.
Deydi bemor o'g'liga dori topishda qiynalayotgan olmaliqlik Dilnora O'rozbayeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Kadastr tizimida korrupsiya va byurokratiya avj olgani tanqid qilindi. 41 ming dollarni qimorda yutqazgan bank xodimiga jinoiy ish qo'zg'atildi. Yulduz Usmonova og'ir kasal bo'lganini ma'lum qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yer resurslari, geodezik, kartografiya va davlat kadastr davlat qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari To'lqin Abdullayev sohada korrupsiya va byurokratiya kuchayib ketganini tan oldi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Tan olish kerak, sohada to'planib qolgan muammolar yetarlicha. Ayni jihatdan tizimni jiddiy isloh qilish boshlandi. Shaffoflikni ta'minlash, poraxo'rlik, byurokratik holatlarga chek qo'yish maqsadida tizimni to'liq elektronlashtirishga katta e'tibor qaratilyapti, deydi Abdullayev. Qayd etilishicha, murojaatlarni o'rganish jarayonida lavozimni suiiste'mol qilayotgan rahbar va xodimlar lavozimidan ozod etilyapti. O'zbekistonda statistika bo'yicha bir kunda 600 tagacha o'lim holati qayd etilmoqda, deb yozadi Qalampir.uz. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtab a'zosi Rajabboy Isroilov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Odamlar faqat koronavirusda o'lyapti deb o'ylamang. O'zbekistonda statistika bo'yicha jami aholiga bir kunda 500 tadan 600 tagacha o'lim holati to'g'ri keladi. Bular orasida yosh bolalardan tortib qariyalargacha mavjud. Iyul oyida yozgi chilla bo'lgani uchun bu statistika o'lim holati 10% ga ko'payishi mumkin, deydi maxsus shtab a'zosi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqda vafot etgan yaqinlari jasadini olish uchun navbat kutayotgan surati va videolari tarqaldi. Isroilovga ko'ra, hozirga qadar shu infeksiya va boshqa kasallikda nobud bo'lganlarni faqat Respublika patolog anatomiya markazi orqali yuvib, dezinfeksiyalab berish yo'lga qo'yilgan edi. Endilikda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Toshkent shahridagi barcha kasalxonalarda patolog anatomiya bo'limlari tashkil qilinib, mayitni o'sha joydan qarindosh urug'iga berish ko'zda tutilgan. O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulligi shu mamlakatda bo'lib turgan vatandoshlarga murojaat bilan chiqib, charter reyslarga navbatsiz qo'yish xizmat taklif qilayotgan firibgarlardan ehtiyot bo'lishga chaqirdi, deb yozadi Kun.uz. Murojaatda aytilishicha, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasiga konsullikning charter reyslar uchun ro'yxatni shakllantirish borasida ishonchli vakili yoki ishonchli xodimlari mavjud emas. Turkiyadagi o'zbekistonliklardan shu kabi firibgarlik holatlari bo'yicha bosh konsulxonaga ma'lumot berish so'ralgan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova so'nggi kunlarda og'ir kasallikni boshdan kechirganini so'zlab berdi, deb yozadi Daryo.uz. Kasal bo'ldik, lekin vahima qilgim kelmadi. Nima qilaman odamlarning kayfiyatini buzib? Kimdir meni yaxshi ko'radi, kimningdir ko'rishga ko'zi yo'q. Kasal ekanligimni aytib muxlislarimni xafa qilib, meni xushlamaydiganlarni esa xursand qilgim kelmadi, deydi taniqli xonanda. Qayd etilishicha, Yulduz Usmonova bronxial astmani boshdan kechirgan. Shuningdek, xonanda pandemiya davrida ancha-muncha aqlini yig'ishtirib olgani, inson uchun muhimi salomatlik ekanini anglab yetganini bayon qilgan. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi sessiyasida poytaxtdagi pandemik vaziyat atroflicha muhokama qilindi, deb yozadi Milliy tiklanish gazetasi. Sessiyada Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i Behzod Odilov va sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Malika Qudratxo'jayeva hisobot tinglangan. Qayd etilishicha, sanitariya epidemiologiya nazorati boshqarmasi rahbari Odilov deputatlarning dehqon bozorlarida sanitariya holatiga to'la rioya qilinmayotgani, epidemiya o'choqlari nazoratga olinmagani, shuningdek tibbiyot xodimlarini shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlashda yo'l qo'yilgan xatoliklar yuzasidan bergan savollariga javob bera olmagan. Deputatlar sanitariya osoyishtalik markazi rahbari Qudratxo'jayevaning hisobotidan ham qoniqmagan. Ta'kidlanishicha, markaz aholi murojaatlari yuzasidan uylarida o'z-o'zini xotirlagan fuqarolar holidan xabar olishni to'g'ri tashkil qilmagan. Kasallik va o'lim holatlarini qayd etish bo'yicha real ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Hamkorbank aksiyadorlik ijrochi banki 4 kun Hamkorbank aksiyadorlik tijorat banki To'rtko'l mini banki kassiri Begijon Ro'zimovga nisbatan jinoyat kodeksining 167 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi, deb yozadi Human.uz. To'rtko'l tumani prokurori Matchanovga ko'ra, bank xodimi moddiy javobgar bo'lgani holda o'ziga ishonib topshirilgan 41.395 AQSh dollarini o'zlashtirgan, naqd pul shaklida o'zlashtirilgan mablag'ni esa 1xbet ilovasining dov o'yinida yutqizgan. Qayd etilishicha, hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda muxolifatchi nomzod Tixanovskaya saylov kampaniyasi yetakchisi qo'lga olindi va ogohlantirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-avgust kuni Belarus rasmiylari prezidentlikka nomzod muxolifatchi Svetlana Tixanovskaya saylov kampaniyasi yetakchisi Mariya Morozni qisqa muddatga qo'lga olib, rasman ruxsat berilmagan tadbirlar o'tkazish oqibatlari haqida ogohlantirdi. Tixanovskaya saylov kampaniyasi matbuot kotibi Anna Krasulina ozodlikka Minskdagi Litva elchixonasi oldida Morozni o'zini ichki ishlar vazirligi xodimlari o'laroq tanishtirgan bir necha shaxs to'xtatib, qisqa muddatga qo'lga olganini aytdi. Ko'p o'tmay qo'yib yuborilgan Maroz, uni Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilik va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi xodimlari qo'lga olganini aytdi. Marozning so'zlariga ko'ra, uni Ichki ishlar vazirligiga olib borib, rasmiy ruxsat berilmagan ommaviy tadbirlar o'tkazish bo'yicha mas'uliyat haqida ogohlantirishgan va so'ngra qo'yib yuborishgan. Keyingi haftalarda Tixanovskaya Belarus bo'ylab o'tkazgan saylovoldi tadbirlariga minglab odam keldi. Tixanovskayani saylovdan u yoki bu sababga ko'ra chetlatilgan nomzodlar qo'llamoqda. Mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Aleksandr Lukashenko uchun 9-avgustga belgilangan prezidentlik saylovi avvalgilari kabi oson bo'lmaydi. Ayni paytda Lukashenkoning saylov natijalarini soxtalashtirish va muxolifatga qarshi bosimni kuchaytirish bilan yana g'alaba qozonishi kutilmoqda. Belarusda 4-avgust kuni erta ovoz berish jarayoni boshlandi. Muxolifatchilar, inson huquqlari faollari hamda Lukashenko tanqidchilari aholini erta ovoz bermaslikka chorlamoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, oldindan ovoz berish Lukashenko tarafdorlariga ovozlarini soxtalashtirish imkonini beradi. 5-avgust kuni Belarus Markaziy saylov komissiyasi erta ovoz berishning ilk ikki kunida ro'yxatga olingan 6.8 million saylovchining 12.75% ovoz berganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan qo'shimcha 1000 megavatt elektr energiyasi import etadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani juma kuni poytaxt Kobulda Loyajerga ulkan yig'inida so'zlagan nutqida bu borada xabar berdi. G'ani shuningdek yaqinda O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali Afg'onistonda tinchlik o'rnatish maqsadida toliblar bilan rasmiy Kobul hay'ati aro o'tkazilajak muzokaralar xususida bahslashganini ham ma'lum qildi.
Az O'zbekiston xatqoli 1000 megavatt bo qiymat hisobati 5
Qo'shni O'zbekiston manbalaridan qo'shimcha 1000 megavatt elektr energiyasi sotib olishimiz borasida rasmiy Toshkent bilan kelishib olganmiz. O'zbekiston tomoni 10 yilgacha 1000 megavatt elektr energiyasini har bir megavatini 5 sentga eksport etishi borasida biz bilan shartnoma imzolagan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati so'zchisi Vahidullo Tavhidiy biz bilan suhbatda mazkur shirkatni poytaxt Kobul va mamlakatning boshqa bir qator shaharlarini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash uchun rasmiy Toshkent bilan 10 yilgacha O'zbekiston manbalaridan qo'shimcha 1000 megavatt elektr energiyasi import etishi borasida bir shartnomaga qo'l qo'ygan dedi. Ayni holda biz qo'shni Turkmanistondan ham yaqin kelajakda qo'shimcha 1000 megavatt elektr energiyasi import etamiz. O'zbekiston va Turkmanistondan import etiladigan elektr energiyasi jarayoni Afg'onistonning shimoliy Pulixumri shahrida quriladigan elektr energiyasi stansiyasida bir-biriga qo'shiladi. Dar haqiqat ikki qo'shni davlatlardan yetkazib beriladigan 2000 megavatt elektr quvvati hisobiga poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarga elektr quvvati yetkazib beramiz dedi. Tavhidi. Suhbatdosh, O'zbekistondan import etilishi nazarda tutilgan 1000 megavatt elektr energiyasini Kobulga yetkazish uchun amaliy ishlar davom etayotganini bildirib, 2 yildan so'ng O'zbekistondan yetkazib berilishi nazarda tutilgan qo'shimcha 1000 megavatt elektr energiyasini poytaxt Kobulga yetkazilishi rejalangan dedi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati 2009-yildan beri qo'shni O'zbekistondan 300 megavatt miqdorida elektr energiyasi import etadi.
O'zbekiston salomatlik.
Prezidentning kuyovi O'zbekistonda ro'yxatga olinmagan Xitoy dorisini tarqatmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi rasmiylari ozodlikka koronavirusga qarshi samarali dori deya Xitoydan O'zbekistonga olib kelib tarqatilayotgan Lianhua preparatlari dori vositasi sifatida davlat reyestriga kiritilmaganini bildirdi. 26 iyul kuni mahalliy nashrlar O'zbekistonga Xitoydan koronavirusga qarshi Lianhua deb nomlangan samarali dori keltirilgani va uning katta partiyasi prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarov nomidan Toshkent viloyati Zangiota tumanida barpo etilgan ko'p tarmoqli maxsus shifoxonaga topshirilganini xabar qilgan edi. Reklama xarakteridagi bunday xabarlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda Lianhua tabletkalarini targ'ib qilayotganlar ko'paydi. Roliklarda Xitoy xalq tabobati asosida tayyorlangan bu dorilarning ikki pochkasi bilan koronavirus yuqtirgan bemorlar tuzalayotgani iddao qilinadi. Bu dori bozorni o'rgangan toshkentlik bloger Xitoyda narxi bor yo'g'i 2 AQSh dollari turadigan bu dorining hozirda o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollardan sotilayotganini bildirdi. Telegramdagi Stop koronavirus guruhida e'lon qilingan videoda noma'lum erkak Lianhua dorilari solingan qutilarni ochar ekan, mana shunday dorilar bor mana. Bir bemorga 2 pochkasi yetadi. Mana bu yerda 1.5 ming quti bor. Kelasi hafta yana 2-3 ming quti keladi deydi. Yana bir videoda mashina rulida o'tirgan erkak koronavirus testi pozitiv chiqqan bemorlarga Lianhua dorisining 2 pochkasi bepul berilishini aytadi. Sahiy odamlar bor. Qiyin kunlarda yordam beradigan, albatta hammaga yordam bera olmaymiz. Kimga koronavirusga qarshi foydali bo'lgan mana shu Xitoy dorisi kerak bo'lsa bizga murojaat qiling, deydi dori furush. Ozodlik muxbiri targ'ibot roliklaridagi telefon raqamlaridan biriga bog'langanida ismi ochiqlanishini istamagan erkak Lianhua preparatlari Xitoydan O'zbekistonga orqasi baquvvat kattakonlar yordamida olib kelinganini aytadi. Ushbu dorining Toshkentdagi bozorni o'rgangan mahalliy bloger Ozodlik bilan suhbatda Xitoyning o'zida narxi bor yo'g'i 2 AQSh dollari turadigan bu dorlar o'zbekistonliklarga 3-4 barobar qimmat, ba'zi joylarda esa pochkasi 40 dollar narxda sotilayotganini aytadi. 26 yil kuni yakka kurash sport turining aralash turi bo'yicha jahon chempioni Murod Xonto'rayev Lianhua dorilarini O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov nomidan Zangiota tumanidagi maxsus shifoxonaga topshirgani haqida Effect.uz sayti xabar bergan edi. Effect.uz e'lon qilgan videoda Otabek Umarov initsiallari tushirilgan futbolga kiygan Xonto'rayev dorilarni shifoxonaga topshirar ekan, hammasini Otabek akam Umarov berib yubordilar deb aloqada ta'kidlaydi. Yengil shamollash, yo'talga qarshi Lianhua dorisi Xitoyda Yeling Pharmaceutical shirkati tarafidan 2002-yilda ishlab chiqilgan bo'lib, dastlab atipatik pnevmoniya epidemiyasi, ya'ni SARS tarqalgan paytda bemorlarga tavsiya etilgan edi. Ya'ni dori Xitoyda koronavirusning yengil turiga chalinganlarga ham tavsiya etilmoqda. O'zbekiston farmakologiya qo'mitasi esa dorilarni sertifikatsiya bo'limining ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi 5 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Lianhua dorisi mamlakatda ro'yxatga olinmagani, mahalliy normativ huquqiy hujjatlarga muvofiq tekshiruvdan o'tmagan va ro'yxatga olinmagan dori vositalarini tarqatish, sotish va iste'mol qilish mumkin emasligini aytdi. Koronavirus pandemiyasi boshlanganidan ko'p o'tmay Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rivojlanayotgan mamlakatlarda soxta dori-darmonlar tarqalishi xavfidan ogohlantirgan edi. Soxta dorilar kasallikni davolamasligi mumkin. Yomon holatda esa salomatlikka jiddiy ziyon yetkazishi mumkin, deya ogohlantirgandi tashkilot.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanida Qurbon hayiti munosabati bilan kam ta'minlangan oilalarga tarqatilgan oziq-ovqat mahsulotlari, parranda, quyon va chorva mollarining asosiy qismi mahalliy tadbirkor va fermerlardan majburan undirib olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri hokimlikka 2 qo'y olib borib berishga majburlanganini aytadi. Hayitdan oldin tuman hokimining o'rinbosari Ubaydulla Ochilov mol berasan, qo'y berasan, tovuq, kurka, quyon berasan deb hamma fermer va tadbirkorlarga soliq solib chiqdi. Hozir g'allaning puli tushgan, xayriya qilmagan fermerlarga pulni bermay ushlab turibdi. Biz o'zimizning mahallamizdagi kam ta'minlangan oilalarga ko'nglimizdan chiqarib xayriya qilamiz desak ham, yo'q, hokimlikka olib kelasan deb majbur qilishdi. Fermerlar olib borgan mol qo'ylarni hokim va boshqa rahbarlar mahallaga olib borib tarqatdi. Bir og'iz ham bularni fermer yoki tadbirkor bergan deyilmadi. Xayriya jamg'armalaridan degan nom ostida tarqatildi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan kosonlik tadbirkorlardan biri kuch ishlatar tizimlarning bosimi ostida xayriya qilishga majbur bo'lganini bildirdi. Kosonda tadbirkorlik qilish juda qiyin. Ber-ber deb ezib yuborishadi. Har bir tadbirkor o'zining imkoniyatidan kelib chiqib albatta o'z mahallasidagi kambag'allarga xayriya qiladi. Lekin bunga hokimlik rozi emas. Hamma narsa ularning nomidan bo'lishi kerak. Rasmlarga, videolarga tushib maqtanishi kerak. Men kabi yuzlab tadbirkorlar olib borib berdi. Shunchaki bir daftarga kim olib kelganini yozib qo'yishdi, tamom. U tomoni o'zlarini reklama qilish bilan boshlanadi. Mehnatni kimlar qilgani, xayriyani kimlar qilgani, uloqni olib ketganlar esa kimlar bo'ldi, deydi tadbirkor. Bu tadbirkor karantin boshlangandan buyon hokimiyat ularni sog'ishdan to'xtamayotganini aytadi. Bir tanishim parandachilik tadbirkori pandemiya boshlangandan buyon 1000 tacha kurkoy tovuq berdi. Hozir yana 1000 ta berasan degan ekan. Endi u nima qilyapti? U hokimiyatning gadoyligidan charchadi, tuxumdan qolgan, qarigan va erta-indin o'lib qoladigan tovuq kurkalarini yig'ib beryapti. Axir pandemiya davrida tadbirkor ham qiynalyapti-ku, u ham boyib bitib ketgani yo'q-ku, kreditini yopolmay yuribdi-ku. Hokimiyat kimnidir tahoratiga namoz o'qishga o'rganib qoldi, deydi tadbirkor. Koson tumanidagi quyonchilik bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan biri ham tuman hokimligi ta'magirlik qilib hol joniga qo'ymayotganini aytadi. Bankdan kredit olib quyonchilik qilyapman, lekin olgan foydamiz hokimiyatdan ortmayapti. Hokimlik vakili mahalla raisi boshchiligida kirib kelib quyon ber deydi. Nagla aytadi. Pandemiya boshlangandan buyon har oy 5-10 ta berib kelardim. Kechagi hayitga 25 ta quyon olib kel dedi. Axir mening ham kreditim bor. Bu tovuq emaski, har kuni tug'sa desam ham farqi yo'q. Xayriya aksiyasiga hamma qilyapti, sen ham qilasan, deydi. Endi bularning aksiyasini qarang. Yaqinda bitta kambag'al qo'shnimga 1 million so'm olib kelib berishdi. Keyin qo'shnimga uyingizda eskiroq bir joy ko'rsating, o'sha yerda tushamiz, dedi. Eskiroq joy tandirxona ekan. O'sha yerga borib pul tutqazayotganini rasmga ham olishdi. Bunisi ham mayli. Qani pulni sanab ko'raylikchi, deb bitta 100 ming so'mlikni olib qolib, bunga abet qilamiz, rozi bo'linglar, deb ketishdi, deydi tadbirkorlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir chorvador fermer bitta qoramol, yana bir tadbirkor esa 10 ta kurka berishga majbur bo'lganini aytdi. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev Ozodlik bilan suhbatda fermer va tadbirkorlar xayriya qilishga majburlanayotganini inkor qildi.
Hokimlik nomidan emas, homiylik xayralari hisobidan ularni hech kim majburlamagan. O'zlari mana shu kuni suvda turgan edi. O'zlari hattoki bog'lanib, hokimga bog'lanib, biz ham shunaqa saxovat hukumatga hissa qo'shsa bo'ladimi deb bir ikkita tadbirkorlar bog'landi. O'zlari hissa qo'shgan, hech kimni majburlab, bayo sampul berasan, sen buni qilasan degan gap bo'lgani yo'q-da. Qanday majburlash mumkin? Saxovatga qanday savobli ishga majburlash mumkin? Shu ma'lumotni kim bergan bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumot beribdi,
dedi tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Dilshod Nabiyev.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mahkum yalang'ochlandi, kaltaklandi va sochi olindi. Bu xabar Toshkent viloyatida joylashgan 45-chi manzil koloniyadan keldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kaltaklangani iddao qilingan mahkum jazoni o'tayotgan koloniya boshlig'i bunday voqea bo'lganini inkor etdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi telefon orqali informatsiya berish taqiqlanganini bildirish bilan cheklandi. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan 45-chi manzil koloniyasida jazo o'tayotgan mahkumning iddao qilishicha, bir necha kun muqaddam uning koloniyadoshi muassasa ma'murlari tomonidan qiynoqqa solingan. Uni 4-5 xodim o'rtasida yalang'och yechintirib kaltaklashdi, keyin sochini tagidan olib tashlashdi. Aybi oddiy, telefon o'rniga smartfon tutganida, deb xabar qildi mahkum. Uning yana aytishicha, koloniyadoshini erlik sha'nini kamsituvchi so'zlar bilan haqorat ham qilishgan. Ozodlikka xabar jo'natgan mahkum kaltaklangan koloniyadoshining ism familiyasini, yoshini, jinoyat kodeksining qaysi moddasi bo'yicha aybdor topilganini, uni kaltaklagan ma'murning unvoni va ism familiyasini, voqeaning qaysi kun bo'lganini aytdi. Biroq bu ma'lumotlar shikoyatchi mahkum shaxsini himoyalash maqsadida uning iltimosiga binoan oshkor qilinmayapti. Xabar jo'natgan mahkum kaltaklangan koloniyadoshining suratini ham ozodlikka jo'natdi. Suratda sochi olingan yigit aks etgan. Shikoyat qilganimni bilib qolishsa, uni yomon qilishlari mumkin. Unga o'xshagan uchtasini yaqinda tosh turmaga oborib tashlashdi, dedi o'z qo'rquviga izoh bergan mahkum. Ozodlik 5-avgustda 45-chi manzil koloniyaning o'zini Husniddin deb tanishtirgan boshlig'i bilan bog'landi. Boshliq savolni eshitgach, koloniyada qiynoq faktlari yo'q dedi va boshqa barcha savollarga javobni Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olishni tavsiya qilish bilan cheklandi. 45-chi manzil koloniyadan kelgan bu xabar yuzasidan 5-avgust kuni ozodlik jazoni ijro etish bosh boshqarmasi bilan bog'landi. Telefonni ko'targan mulozim muxbirni kuttirib, kimlar bilandir uzoq maslahatlashgach, telefonda og'zaki javob berilmasligini, barcha savollarni yozma jo'natish lozimligini bildirish bilan cheklandi. 45-chi manzil koloniyada yuz bergani aytilayotgan voqeadan paydo bo'lgan savollarni ozodlik toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovga berdi. Mahkumning sochini majburlab olib tashlash mumkinmi? Mahkumning sochi olinishi kerak degan hujjatni ko'rmaganman, lekin jazoni o'tash muassasasining ichki tartibi bo'ladi. O'sha tartibga binoan mahkumning sochi uzunligiga doir talablar bo'lishi mumkin, lekin sochni jazo tariqasida olish mumkin emas, dedi huquqshunos Ruhiddin Komilov.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.